Kæru góðan daginn og velkomin í hlaðvarp heimil og skóla. Það þarf þorp heitir hlaðvarpið okkar. Og til okkar í dag kominn Magnús Þór Jónsson, oft kendur við selja skóla, skólastjóri, en nýkjörinn formaður, kennarasamband Íslands. Velkomin, Magnús.
Takk fyrir það, bara heiður að fá að koma til ykkar.
Já, takk fyrir. Og hérna, og til lukku með starfið.
Já, takk maður.
Spennandi.
Já, mjög. Þetta er hérna búið, þetta var, það alltaf gaman þegar maður búin að leggja mikla vinni að undirbúa sig í svona hluti að hérna vera valinn.
Já.
Þannig að það bara mikil heiður og bara ég stoltur af því að fengið þessa útnefningu og bara strax farin að eitthvað að hugsa með svona gaman að gera, en maður vonandi verið þetta eitthvað sem verður bæði gagn og gaman að taka þátt í.
Akkurat, og þú er nú einmitt langa reynslu í þessum bransa.
Já.
Hvaðan kemur Magnús? Hver er Magnús?
Já.
Þór Jónsson.
Þetta nú, vinni mínir segja stundum, sko, ég sé allstað frá, sko, en það búið, sko, grunnurinn að Magnúsi er, sko, það ég fættur fyrir norðan, fættist á Siglufirði, 71, og sem sagt býð þar svona með hlýjum til 74, þegar móður mín og stjúpi flytja á Blönduós, stoppum þar stutt, förum við stóra hérað, pabbi mín kennari á Alþýðuskólanum í Eiðum, Alþýðuskólanum á Eiðum, sko, það segir þetta nú rétt, frá 76, og valvið þarna, hann þarna til 94, og ég, svona, ég segi það alltaf að ég svona tvo heim sko, því að ég var öruglega verið ofirkur, alveg klárlega og hérna þetta var lítið svona, sveita skóli sem ég var í og hann var, skólin var bara, fylgdi svolítið bara bændastörunum, hann var búin fyrir sauðburð, byrjaði ekki fyrir eftir réttir og þá notuði fóldrið sinni tækifærið og sendu mig þarna norður, því þar var ég sveit í afa mínum og ömmum á söðunni sveita þannig að svona grunnurinn minn liggur þarna svona barnaskan og unglingsárin eru sem sagt Siglufjörður og svo Östur Eiðar og svona Siglufjörður meira eftir sem ég eldist ég þarf að spila þar fótbolta með KS og Siglufjörði og þannig að svona tengingin þar og þar sem sagt eftir ég lík kennaranáminu minn 94 þá byrja ég að kenna þar þegar ég að kenna á Siglufjörði, hafði aldrei verið í skóla þar hafði aldrei verið lítum sveita skóla þannig fyrir austan þannig að ég fyrstu tvö árin þar og kem svo í bæi 96 og fer það svona inn í Breiðholtið sem hefur svona verið vettvangur minn hérna í borginni síðan. Fyrst reyndar ég í tvö ára upp á Kjalarnesi að kenna þar í Klepaskóla, litlum aðeinslum skóla sem að var mjög gaman að kynnast því verklagi, það var svona blanda af þorpinu sem var að myndast og sveitinni og svo ég í Breiðholtskóla í Bökkunum í átt ár og fer þar aðeins að stjórnast, aðstoðaskólastjóri, deildastjóri þar undir lokin og þá ákvað ég að hérna fara aftur með konunni minni, við erum svona dreifbýlisfólk, hún norðfriðingur og þá opnaði stað alltaf að fara að vestur á Snæfellsnes og þá fekk ég að fara inn í skóla sem að var þá bara 30 ára gamall, var afrastur sem sagt sameiningar, tveggja rótgróna skóla öðrum einn.
Sem skólastjórnandi.
Já, sem skólastjóri og er þar sem sagt 2016-2015 og lærði ótrúlega margt, það var mjög gaman að vera aftur svona þorpari.
Já.
Það er öðruvísi, við kannski förum aðeins inn á það eftir, það er svona, það er öðruvísi status að vera skólastjóri inn í þorpinu, í skólanum, sko.
Já.
Hann, það þýtti það að maður var að skerpa sín og fekk frábært tækifæri. Fekk ég arf ofbóstlega flottan kennarahóp og samfélag sem að var metnaðafullt. Fóreldrar sem að voru að gera flottar kröfur og stuttu sín skóla, mjög sýnilega. Þannig að það var mjög gaman. En svo kallaði Breiðholtið á mig aftur. Ég sem, flutti hérna í 96 og er hérna í svona 10 ár viðlandi bæði í skólan. Ég verið að spila íþróttir þar og tengist alltaf Breiðholtinu. Þannig að ég svona ákvað það að sækjum þetta starfið Selaskóla þegar það losnaði og hérna og fekk það svo og var þar þess að núna í 6 ár þangað til núna í haust á fór ég í námsleifi og ákvaði námsleifin að sækjum þetta starf að vera formaður. Þannig að Magnús er svona, heimir þarna austur og norður en var lengi á Snæfellsnesinu og í dag klárlega myndi ég að skilgreina mig sem Breiðhylting.
Já, þannig að þú er nú einmitt og við erum svona
komið víða við.
Já. Sem skapar nú svona bara ágætis tækifæri og svona víkkar þína sín á skólamál, þetta
nálgun
út að landi og svo í bænum.
Já, ég held það og ég held að það er kannski svona, hvað sé að verið, hvatinn í því þegar þetta, til þetta starflostnar sko, að ég er náttúrulega bara búin að vera mjög ánægður upp í Seljaskóla, frábær hópur.
Já.
Krakkar og kennarar og mjög öflugt fóreldrastarf og bara svona gótt viðhorf fyrir skólanum sko. Það er svona einhvern veginn kýtlaði það að ég er búin að vera, þú segir réttilega búin að koma víða við, hafði verið inn í félagsmálum, ég er búin að vera að sitja í svona samráðshópum og nefndum um menntun, ólíka þætti, var hérna í gamla dagar svolítið mikið að vinna með barnavendar málaflokknum, þar sem hefur Breiðholtið, þar sem hefur ég var búin að vera töluvert mikið í svona alls konar hópum og ráðum til þess að svona skipta mér af og ég svona laði það inn í þessa baráttu ég hefði víðtaka reynslu svo segir að það ég búin að vera þannig í fimm skólum og ólíkum skólum en samt alltaf sem í kjarnin sko? Og það kannski það sem að ég svolítið horfi til að hafa verið að bæði verið út á landi lengi í borginni þekkið þá sýtt hvort kerfið og kent svona ég byrjaði sko var að kenna miðstí og íþróttir svo verið ég sko unglingadeildar kennari enda að vera dönsku kennari þannig ég líka búin að fara við viðsvið þar sko þannig að ég svona svo ég, sé, ég held að ég sé komin á svona þann staðin að hafa ákveðna reynslu þó ég þurri svo sannarlega undirbúa mig verið ákveðna hluti sem ég ekki eins mikið verið í
Nei. Það er mitt og þetta örugglegtir að skila sér og auðveldir að fyrir að eflaust að tengjast bara þessari fjölbreyttu flóru sem er í kennarasambandinu.
Já.
Hvað eru svona, horfir á sem svona helstu áskoranir?
Sko ég held að áskoranirna séu, svo, það er svo ótrúlega mörg tækifærarnar núna fyrir okkur sem samfélag vegna þess að ég greini ákveðna viðþorsbreytingu eða svona umræðubreytingu. Það er alltaf, það er bara þannig að við höfum verið svolítið eftir á með ákveðna þætti, við höfum klárlega verið rosalega lítið rannsóknarmið sem dæmi að íslenskt menntasamfélag og það bara hefur maður kynst þegar maður fer að þekkja önnu skólakerfi og maður fer að kynna sér það að við höfum svolítið svona kannski er þetta að segja það svona, við höfum kannski oftreist eða vantreist kerfinu þú veist að íslenski skólar eru held í almennt bara mjög góðir íslenski kennarar eru metnaðu fullir og leggja sér fram en svona, ég hefur svolítið fundist svona, við þurfum einhvern veginn svona, að skerpa okkur og grípa það að það miklu meir áhugir skólamálum núna heldur en þegar ég kom 94 að því við erum hérna heimil skóla ég man alveg eftir því hvað ég var stressaður í sko fyrstu fóraldarvitulu vegna sem maður hitti þetta fólk ekki dendilega þarna og þarna var ég nú meir svo heimaðli verandi sko á Sigluveri það sem mitt heimafólk var og þar voru við dóldi bara svona ákveðin heimur og ég veit að það er stundum svona alltaf sagt að það sé kannski það getur verið öfgar í allar áttir en breytingin er allt önnur núna mér fannst ákveði skref stíð þegar við fórum inn í sveitafélögin en þá kannski við líka verið til dæla heppi með það ég held ég að verið í sveitafélögum sem hafa lagt svolítið metnað í sín skóla Reykjavík og Borg klálega og þannig að Vestur og Snæfisnesi voru menn að horfa það að skólinn væri svona hjarsláttu samfélagsins þannig að ég svona mér langar til þess að það verði svona einhver áhersla hjá mér núna hafandi svona verið eins og þú segir farið svolítið víða og er náttúrulega verið líka að kynna mér málin sérstaklega þessum skólastöðum sem ég þekki minna ég bara verið þjónustu þegar ég leikskóla og reyndar þegar ég var fyrir vestan þá var mjög náið samstarf við framhaldsskólan sem var þar, hann var líka nýstofnaður þannig ég er búin að vera að kynnast því þannig að mér langar svolítið til þess að svona, að við svona, svo æstnastlega það segja það er samt svona einhvern veginn að grípa tækifæri eða nútíma væð okkur eða vera okkur þeim stað að við tökum svona þennan áhuga og það að svona þennan slátt sem er í skólamálunum og við bara við virkjum hann þannig að við þurfum að rýna meira í hvað er það sem við erum að gera ég vilju segja að horfa á aukin gæði í öllu sem við erum að gera það að vera þannig, veist, það er alls konar kannanir við Íslendingar og dóldið duglegir að svona, það veri fyrirsögnum fyrsta frétt í rúf ef við komum okkur vondum listum en það kannski gerist ekki endalega mikið meira fyrir næsta könnun kemur þannig, veist, og það eru svona einhverju svona hluti sem við langar til að skerpa og svo náttúrulega er það þannig að það hefur verið mikið álag og það hefur verið mikið svona mikið, COVID náttúrulega bætti ennþá við það álag í kennarahópunum sem ég held að við þurfum sem samfélag aðeins að vera að ræða og þar kemur Martin í þá hóparstærðir þessi partur, þessari umræði sem stundum fer á villi göttur alltaf svona umræði það sem vera að bæta mörgum verkefnum við þannig að mér langar líka alltaf að horfa það að við svona áttum okkur á því að, veist, hvað er kjarnin sem við viljum hvað viljum við ná fram hvað getum við gert og svona búa til eitthvað svona samtal það er svona það sem ég langar að horfa til annars vegar styrkja svolítið umhverju kennarans en líka að bara við stöndum upp því ég held að þegar við förum að meta þá bæði finnum við út hvað við erum góð í við erum ofta að horfa hvað við erum ekki góð í en það við finnum við þá líka með því verðum við okkur annars svona, hvar viljum við verða betri
Nákvæmlega, akkurat, einmitt að sé tækifæri í því að vinna meira með þessu gögn í stefnumótun og líka hvetjandi þó væntilega fyrir starfsfólk að fá að vita bara stöðuna setja sér markmið og ná þeim svo það hlýtur að vera
það er svolítið veist, og það er það sem þú finnur svolítið mun ég hef svolítið verið í náminu mínu núna sem snúast í og undanförnum árum aðeins vera það svona heyri í kringum mig og þú veist til þú tala svolítið við Svíþjóð England, öngundur Englandi ekki náttúrulega með þessi stóra mikla ofsted kerfi sem að er, þú veist, virkar eitthvað svona skrimsli þegar við heyrum við það en ég maður greinir alveg mun til dæmis og því að þú veist, ef maður spyr út okkur að gera þetta svona já, rannsóknir hafa sýnt okkur þetta að, hérna, og við erum að horfa að því að við þurfum að bæta okkur hérna að þá förum við, ok, það þarf að bæta hérna almenn brot hvernig hefur gert það þá sagt, okay, þessi bók vegna þess að hún hefur verið gaggrind hérna mm-hmm. þetta svona samtal sem að mig langar svolítið til þess að við tökum upp sko, og þetta auðvitað líka er þetta partur þetta lítill markaður eða eina fólki sem við getum tala við þetta eru færingar það alltaf gaman þú erum fara að tala við sko um menntamál þá skilja færingar af því við erum lítill málsvæði við erum lítill markaður og það eru líka lítill rannsóknardæmi og þetta þú veist minna við erum búin að tala um menntamálastofnun og það eru svona sprett upp vísar upp í háskóla á fleiri stöðum en þetta held ég að væri svona ákveðið skref
Ertu að sjá fyrir að þetta unnið þá meira í samstarfi við háskólasamfélagið að nýta meira rannsóknir sem eru gerðar þar og þá að efla svona bara mælingar innan skólana?
Já, ég held að við séum að það á þessum stað einhvern veginn að kennarasamvandið á náttúrulega mínu viti að vera bara flagskipið í þessu með menntamálastofnun, nýjum ráðherra ráðuneyti samtökum fóreldra og svolítið að segja hvað er það sem við viljum og hvernig, þegar við erum komin með það sem við viljum hvernig getum við einhvern veginn bæði malta og nálgasta og hvernig sérst að ætlum við þá bregðast við bæði þegar sem við erum ána, hvernig við höldum við því ef einhver er að gera hlutina mjög vel það ekki eitthvað sem maður er að geta lært af að við gerum þetta en við gerum það svolítið af því að ég þekki þinn skóla og ég þekki þig og ég lesi eins í foreldrahópunum að það sem gengur vel og foreldrarættið okkar hefur gengið vel upp í breiðolti þá hafa með svolítið farið þangað en það enginn sem einhvern veginn hefur bara virkilega komið frá svolítið bara foreldrarætt virkar eins og við höfum séð hér
akkurat,
og þess vegna eigum við alltaf að gera þetta en við tökum svona einhvern dæmi sem maður kannski talar inn í hefum foreldrarna, ég held að sem það sem það er og þann á kennarsambandi bara vera leiða þetta samtal fá fræðarsamfélagi með í þessum hlutum og einmitt velta fyrir okkur hvað það, við vitum öllum læsi það komið kannski lengst en það alls konar veiðfánsefni önnur inn í skólanum sem að jafnvel foreldrar hafa ekkit síður áhyggjur af við höfum verið undanförnum árum verið að tala líðan stelpna á miðstigi drengindir hafa verið með að tala læsið við erum að tala svona kvíða og depurð og í menntastefnum sem Reykjavíkuborg var að tala að þá voru allir bæði kennarar, foreldrar og nemundur völdu sér það félagsferð og sjálfsefling væri svona kjarnin og ég veit að Reykjavíkuborg er þessa dagana við myndum vinna því að búa sér því kvarða hvernig metum við það, hvernig við erum að vinna með þann þátt sem að foreldrar og samfélagið töldu skipta mestu máli
þannig
að svona vinnubröð eru svona veist, er, það er alveg klárlega konni sprotar og það eru klárlega svona á vísar í gangi en þarna held ég að við værum áslutu betri stað að keira þetta svolítið upp þannig að þetta verði dóldi kjarnin
nákvæmlega og þú ert að tala með það raunir og opna dóldi skólan í sjálfu sér, fá mig fleiri aðlað gögnin, að þau séu líka þá sýnileg þannig að ég sem foreldri og allir foreldri geta að fara inn á skólan og sé þessar upplýsingar mynda sér ykkur afstöðu og þá veri með eða það ekki
og, held að, og þar held ég að sé aftur bara hvernig voru það, hvort við erum búið til leikreglur eða hvort við erum að stilla sviðið af hvernig allt er, vegna þess að þetta er það þannig það getur verið mjög viðkvæmt líka að fá upplýsingar sem eru neikvæðar og það er alveg þannig að við erum ekki að standa okkur í þessu, þá það sem að ég vona að, ef við svona vinnubörðu sem þú ert að lýsa, það sem að þetta þekki ég þar til að í öllum þessum skólum sem ég hef unnið hefur verið mjög farsalt samstarf heimilis og skóla, það við komum upp í Breiðholt þá löpaði ég inn í hóp fólk sem var ofbætt bakkarnir sem ég var að kenna og bjó í þarna fyrst var svona samfélag sem þetta var svona lítið torpeila líka og menn roðum metnaði það þegar ég kom vestur þá var mikill samsláttur upp í Seljaskóla höfum verið mjög mikið að vinna með saman heimil og skóli þannig þú veist ef það kom upp atrið sem við viljum adressa því það er auðvitað þannig það kemur eitthvað upp sem að sjáum er ekki nægilega gott
Akkurat.
Að þá missum við okkur ekki endilega í það að það verði það neikvætt að það skeggja allt yfir en við séum að tala saman okay, þetta er verkefni, þetta er ekki einhverjum að kenna eða hvernig þetta allt er og þá held ég að það sé líka partur af því þess að ég var að segja þannig, þetta er svona sprotar sem við þurfum að búa okkur til feril í
nákvæmlega
vegna sem við viljum finna út af því við viljum hafa þannig að skólinn sé að hlera samfélagi sitt þú veist, svo ég hef stundu sagt ef ég ákveð það sem skólastjóri Seljaskóla að fara að kenna öllum grísku veist, og enginn gerir neitt í því, hætti bara að kenna ensku veist, þá er ég að taka einhver ákvarðanir sem samfélagi myndi það vera að gera inn í þannig ég vil svolítið að gera það svoleiðis að við séum að nota þetta sem Reykjavíkuborg gerði og við gerum svolítið fyrir vestan og spurja svolítið bara samfélagi veist, hvernig skóla viljum við vera og það Veist, ef ég gera eitthvað alls og gera vitleysu þá þarf einhverjum svolítið að stoppa það það er einhverjum að vera svolítið að monitor okay. það að þau gera þetta svona hvað þýtti það til þess að ég vísi annað dæmi sem að bara úr mínu ferli við veljum okkur það þarna sínum tíma fyrir vestan og svona kjarnin okkar var svona það sem við köllum áttafræði að krakkarnir sem voru þarna búin alltaf við náttúru perlur, þú veist, já. Og svo var alls konar rithöfundar og fólk sem var þeim, þannig að við gerum svolítið það okkar á þeim tíma og það verkefni sem ennþá í gangi, okay. En reglulega farið yfir og það, veist, við fundum það mjög fljótlega að samfélagið var ánægt með það að við sáum til þess að allir krakkar höfðu farið í Kostnaðarfjörðsjökul og Djúpbólnsand, en voru líka að fara bara og hitta fólk sem var þarna, hittu gamla fólkið í hverfinu, voru að búa til þessum hluti, sem þetta samfélag tók inn í. Og þess vegna held ég að þú veist svona sameignars hugtak, ég er svona upptekinn af því að þetta verður svona sameignar hugtak einhvern veginn og svo það að skólinn sé svo á þeim stað að vera svona lærdómssamfélag sem tekur þessa hluti og býr það til og sé að gefa sér tíma í innramat, gefa sér tíma í þar lesur þessum gögnum og kerfin okkar alveg upp úr og þar held ég nú svolítið að þú veist formaði kenna alltaf einu svolítið eftir að segja við sína menn í ráðuneytinu og sveitarfélögunum Það er nú þegar til fullt af gögnum, en við erum kannski heldur ekki nógu öguð sem samfélag í að setjast niður og rýna í það sem til.
Akkurat.
Sko. Þannig að það er eitthvað svona, og það er auðvitað, eða, veist, af því, og kannski kemur, sko, kemur þetta út frá því að ég er auðvitað alinn upp í litlum skóla, þar sem allir þurfti að skipta máli. Ef einum leið illa þessum 50 manna hópi, þá eiginlega heimavistaskóla, ég fekk ekki vera heimavistinni, því ég bjóna alltaf á staðnum sem kennari. Það er kannski eitthvað þetta sem það er og mér bæði skólinn sem ég geng inn í fyrir norðan, kemur inn í lítinn skóla upp í Kjalanesi, það er eitthvað niður þannig að það verður að vera þannig að við séum öll eitthvað partur af einhverju og þá verður við stundum að taka umræðina og ég veit það alveg að veist, þeir sem að ég var kallað að fundafinnur sko, einhverju stað sko, að því mér finnst oft tíminn þurfa svolítið að fara í það að setjast niður með fólki og tala við það og það kom upp fullt af erfiðum hlutum og fólk hefur ágreining og það er ekki allir þetta vinnur sammála hvernig það er en þá þarf umræðan einhvern veginn að vera með eitthvað svona það þarf að vera eitthvað rammi
nákvæmlega
hann er dóldið að þetta er rammin kassin okkar stundur ringur sko.
Já, nákvæmlega og skólastanum þetta er gríðarlega flókið
algjörlega,
kerfi, sko.
Algjörlega. Og við lendum stundum með því að detta honum í svona einhvern dagur svo ég segi stundum sko, við erum oft upptekin af einhverju einu af 300 sem að kannski sem að verður svona eitthvað svona mál og veist, það hefur alveg farið veist, bara við tekjum svona dæmi í pólitíkinni þegar það verða breytum sko, hérna námskrá að þá eiginlega eina sem var rætt mér alþing Íslendinga var það hvort að þetta verða með kristinfræðikennslu eða ekki þannig var verið að gera sko grundvallar breytingar á mjög mörgu og þetta er það námskar sem að ég vilju sittist yfir aðeins skoðum, besta námskar sem við haft en klárlega með ákveðna lapsa, en þú veist þetta var mjög eftirminnilegt, þannig var ég til dæra nýr skólastjóri út á landi og beið allt eftir þessu og það var málþóf allt sko, að því menn voru að velta fyrir sér einhver einni setning í einni námsgrein og þannig erum við svolítið þetta eru við svolítið nótskur stundum,
en
algjörlega en klárlega, alveg klárlega og minna bara að fá að rósa til þeimis ráðuneytinu og ráðherrann sem að var að síðast það klárlega núna komin allt og bara eina sambandslýsika sveitafélaga menntavísindasviðum komið miklu nær er að vinna með sveitafélagum og öðrum inn í það þannig að það er svona degla núna sem að ég vona við bara grípum öll og tökum næsta skref
algjörlega og við finnum það líka það er bara mikill áhugi og foreldur fyrir skólastari áhugi og vilji til þess að taka þá
algjörlega
og hver er svona þó þín svona reynsla samstarfi við foreldra svona samstarfskóla og
ég virkir sko að alltaf verið þetta dæmi sig sjálfan sko en aftur segi það að þetta kemur svolítið bara upp úr bakgrunninu þínum sko þetta þessi þáttur ykkar hérna það þarf þorp finnst mér svona dóttir komist þegar ég notaði setningu mjög mikið að þú veist að ég vil að skólar séu sko sláttur samfélagsins og ég hef sagt það upp átt og í náminu mínu sem ég núna þessna væri nú að skoða allir með skóla út í Svíþjóð og út í Englandi þar sem skólar sem hafa náð í samkvæmt mælingum mikill farsæld í því að verða hluta samfélaginu og Svíar til dæmis ganga mjög langt í því að nota skólanir sína sem félagslegt jöfnunartæki og eru bara þú veist í þessum skólu sem ég verið að sko að þá er jafnvel sko tengsl við félagsjónustölinni skólana þar sem þú bara ert bara kom inn og skvitt upp á atvinnleysbætunum þínar eða hitta og til þess að ná fólk inn vegna þess að það sem þeir segja sko skólin er eiginlega eina samfélagsstofnun sem þú snertir alltaf það er bara auðvitaði trundatekningar en lang hæsta hlutfall fyrir utan alltaf kirkjugarana að það er lang hæsta hlutfall fólk sem á einhverjum tíma snertir skólan og þess vegna ég alltaf sagt það og þess vegna var mér þetta bara þegar ég það að vera skólastöð og frábært það ekki að vera upp í Breiðaskóla ungur að fá að skipta mér af og samfélag sem að kunni mjög vel við og okkur gekk vel það kannski skerpir svolítið sínin en þú ferði inn í 1900 manna samfélag þar sem að þú veist þú verður dóldið þarna að þú, veist, þú bara áttar þig strax á því að það er engin möguleiki að kennarinn fari eitthvað annað að vesla Nei. Eða ef þú ætlar að fara út að borða þá hittur foreldrar, þú hittur fullt af fólki og þess vegna hef ég alltaf lagt tölvert mikið upp úr því við mitt fólk og mína skóla Já. Að það sé samtal sem Já. Að er öflugt og auðvitað það, þú veist, kannski eitt sem að svona, maður ég pínu ágjör af líka vegna að, veist, að, og það er áhalds ekki bara við og fóreldrastarf það er það í skólumveldu bara almennt mm-hmm. í sko sjálfbóðlega starfi og fóreldrastarfi í íþróttafélögum mér finnst svona upp á síðkasti hefur við kannski aðeins verið að svona fóreldrar hafa minkað virka þáttöku mm-hmm. þú veist, það eru færri sem eru tilbúnir að vera í skólaráðinu vera í stjórn fóreldrafélagsins mm-hmm. og koma inn í svoleiðis umræðu Já. Og það er svona verkefni sem ég held að væri mjög gaman að svona aðeins að reyna að rýna inn í vegna þess að maður finnur það þegar maður búin að vera með öflugan hóp fólks sem maður hefur verið tilbúið að koma og setjast niður á einmitt fundi og fara í gegnum mm-hmm. á dýftina og svo bara kveður það fólk sitt samfélag Já. Bara börnin að vaksa Já. Upp og það komið nýjar aðlega sem eru klárlega á viljaskólanum vel mm-hmm. en það er svolítið þessi samtöl sem ég held að væri mjög flott að við myndum líka einhvern veginn leiðinni að það væri þannig að skólastjórinn geti bara heyrt verið jæmaki við erum ekki ánægð með þetta hérna mm-hmm. þú veist við erum ánægð með þetta hvernig getum við sko, hvaða leið getum við haft til þess að mm-hmm. vera betri hérna og hvernig er það sem að við getum viðhaldið þessu
Akkurat.
þessi dýftar samtöl sem verða því að við erum þannig að mínu viti og það er auðvitað náttúrulega bara frábært að vera komin með svona fjölmiðil og við þurfum auðvitað að nýta okkur þá því að mm-hmm. eitt af vandanum, ja, vandanum eitt af verkefnunum eru klárlega þau einhvern veginn að búa til mm-hmm. meiri umræðu bara í samfélaginu skólastar og ég held að það sé líka komar þar ég vona að beimit svona podcast sem vonandi nær útdreifingu ég heyri það að sjónvarstöðvarnar hafa verið að velta fyrir sér reyra fræðir svona einhvern skoðingur að þætti vegna þess að við þurfum líka að láta samfélagið vita af þessu sko. Ég stundur sagt sko að ég gaf ég mikill svona sjónvarskall og veist, að það er íþróttaleikur í annar deildinni sko þá ég vil kemur sjónvarsvél þú veist það er alltaf svona menningarkálfur með klassljósinu og ég horfði á hann síðast í gær og, en við erum með þetta rosalega starf sem að þú veist ykkur 40.000 börn á ári og svo margaldur það með tveimur pluss afur og ömmur 150.000 manns kannski pluss mínus komin alla skólana að þú veist, út okkur er ekki einu sinni mánuð einu sinni viku bara með bara stoltið spotlætt á það hvað er verið að gera veist, þannig ég held að það geti líka verið eitthvað því það er auðvitað líka eitthvað sem að foreldra það er mikil breyting til batnaðar þú veist, ég segi ekki að þú veist, komin góður, maður var að passa hvernig maður orðar það að skólarnir voru sko, gátu verið að gera alls konar hluti sem að sko, þeir fengaldir en að vísun á mm-hmm. en í dag vilja foreldrar bara vita hvað er barnið mitt að gera hvað er það að læra mm-hmm. þú veist ein skrítinu partur að þessar umræði fyrir svona gamlan hlungið svo mig sem hún er 27 í grunnskólanum og þú veist breytingi sem verði fyrir svona 10-15 árum þegar maður fór að fá virkilega spurningar frá foreldrum heimanám bara hvernig það geti hjálpa börnunum sínum og kröfur á kennaran mm-hmm. þú veist, að því að stundum við að tala einhverja verðbólgu sko og ég er þannig að ræða það við vinni mín í framhaldsskólanum og því fæði vera þeim með líka sko, eitt hlut einhverja verðbólgurinnar er bara sá að umhverfi barna inn á heimilum núna, frá því að ég byrja 94 og þannig er ekki þetta lítlum minn heimabæ
Nei.
Og þetta við tala líka við vinni mína sem eru búin að vera í Reykjavík alla tíð það var allt önnur, allt annað metnaður fyrir skólastarfi á heimilum að þú veist ég fekk 6 eða 7 þá svo þið fórðurinn minn kannski ekkit mikið
Nei.
En svo bara fór maður að finna það að kröfur heimilana voru herri og þú veist þá auðvitað og þá getur bara hvað er raunhaft ekki raunhaft mm-hmm. en mér er alltaf fundist þetta jákvætt að við erum bara núna með það að það er bara miklu fleiri krakkar sem fara í gegnum skólan og er að læra vegna þess að það er bara meiri svona kvöt frá heimilunum að vinna með það og þessa kvöt þurfum við að nýta okkur
Algjörlega.
Þetta þarf að vera þannig að við séum á þeim staðnum að við erum samherjar við viljum það sem þarf að heyrast rödd hvernig skóla viljum við hafa hvernig, veist, bara, hvað skóli passar með okkar veist, það er líka orðið mjög að mínu viti þörf umræða og minna að við erum tónum rannsókn það er ekki langt sína að koma rannsókn sem að meðal annars Berglind Dóls Magnúsdóttir var að kynna fyrir okkur í Reykjavík þar sem hún var að sýna fram á bara ólíkan bakgrunn skólana og núna er í nýju útlutunum líka en Reykjavíkuborgar er að taka tillit til bakgrunn sem að snýra að bara félagslegri samsetningu þetta þurfum við að segja það er ekkit víst að foreldrarnir sem að búa í Akranesi séu að horfa til sömu hlutan eins og foreldrarnir í Reykjavík eða á Bakkafirði og þá þarf að setjast niður og segja ok hvernig, hvað er líklegast þess að við náum saman
Akkurat.
Sko. Og þar eru auðvitað skólinn sá sem að auðvitað með fræðimennina og þá sem eru en hann verður samt að vera með í því hvernig hann ætlar að leiða samfélagi sem svona hjartsláttur
sko. Já, nákvæmlega.
Þannig að ég hef alltaf reynt að gera þetta svona og reynt að vera í svona samtali og vera í, þegar við vorum sem fyrir vestan í okkar innra mati sem að við gerum, þá til dæmis vorum við að kynna það og við fórum onni í þá hluti og settumst yfir eitthvað svona hópa það sem ekki kom vel út og mér fannst við, svona, við lærðum það.
Já.
Þú veist, það var alveg þannig að fyrst var það svona, við veit að var það vondur matur, tökum við eitthvað það reyndir ekki rétt að það einfalt að segja það veist, og þá kannski var það rosalega mikil umræð þetta atriði veist, og þá svona einhverja svona skemmri lausnir sko, en svo fannst mér bara umræð að hefðin verið orðin bara mjög góð okay, þetta er nokka verkefni, veist, við viljum verða betri hérna og hvernig, veist, hvað getur þið gert, hvað getur við gert það er svona samtal sem að sem að mér finnst vera Arnar ég heyri það alveg í kringum það ekki bara hjá mér upp í sæljakvarfi það sem að ég finn það að slátturinn góður en við fáum of ofta frétta þegar eitthvað kemur upp á og óanægja foreldra svona ratar oftar í fréttinnar heldur en ánægjan
sko. Já, að gera það og ég, sko við erum líka upplýða það er vilji og ungu fólki
yngri
foreldur að vera með fá hérna upplýsingar og vilja að fá að taka þátt
algjörlega
og hérna, en svo einmitt koma upp í hérna í kastljósið, árekstrar og vesen sem er þó í algjöru svona minn, algjöru minni hluta, heilt yfir er þetta ganga vel, skólarnir eru líka þeim er búin að fjölga mikið þeim skólar sem eru bara opnir og líta á þessi ávinning fyrir skólastarfið enda rannsóknir sína, þú veist, hann er marg þættur, þú veist, á skólabrag og árangur og líðan og líka á kennara
algjörlega.
Að því sömi kennara upplifu þetta sem bara vesen og oft í umræðun er rætt það að meðal kennara mikil tími í foreldra ja, vesen og samskipti og svona. Hvernig sérðu fyrir þeir að vera þetta svona að minka þennan svona að kennara sé að upplega þetta með þessum hætti er, getum við skilgreint þessi hlutverk betur þannig að, að því nú vissulega sömu foreldrar sem fara ekki endilega réttu leiðin í það óskiptur upplýsingu með að koma sínum athugasemdum á framfæri. Þannig hvernig sér það svona að við getum bætt þetta?
Sko, ég held náttúrulega, sko, akkurat þessi umræða sem við erum kannski svolítið að vísi í.
Já.
Að hún þarf ekkit síður að vera tekin bara sameiginlegan, sko, sameiginlegu málin.
Já.
Til dæmis eitt það sem að ég, eftir ég kom tilbaka til Reykjavíkur, hef rætt hérna borgarinn og veit að mikið rætt í mínum hópi skólastjórnenda og kennarar tala sem foreldrar tala líka.
Já.
Það er til dæmis bara hlutir svo bekkjastærðir. Veist, bara foreldrar, þú veist, það er þannig og það er svona jöfnundar sem eru, það er náttúrulega aðallt heima sem er að hjálpa börnum mest, kynur mig, ná árangurnámi og svo bara fjöldi fullorðina, fjöldi barna fyrir fullorðin. Og það er til dæmis, held ég að við séum, þar þurfum við til dæmis að segja, já, þetta er okkar sameiglega mál, ekki að, sko, foreldri komandi inn í skólan og segi allt og margir í bekk hérna, og þá kannski verðum við vörðin að segja þetta er bara svona en frekar er að segja ok, það er alveg verkefni sem við deilum vegna þess að þú veist, þau mál sem komu upp eru náttúrulega mjög oft vegna þess að okkur vinnst ekki tími til þess að klára þessi mál sem að fara erfiðast og hafa farið lengst eru mjög oft mál sem koma til vegna þess að við náum ekki að komast yfir það einhverjum ástæðum að setjast niður og vinna því einhvern ákveðin feril. Þannig að ég held að stóra, og það áviðum allt, álagspælingu kennara, það er það samfélagi þar svolítið að segja, er það til þess í rauninni boðlegt að geti gesta sér 22, 16 ára gömul börn með einu fullorðnum, að voru eru þau með svona 8 til 10 ákveð fullorðin í leikskóla og við reknum með því að við séum strax komin ákveð stað. Þetta er til þess hluti sem við þurfum ekki að fara langt að við erum svolítið að skera okkur úr með þetta. Veist, þannig að ég held að þetta sé máli og svo hitt málið er akkurat þess að þú sagði sko. Ég held að við og það er þetta það sem er líka bara reynslan sem kennir kennaranum, reynslan sem kennir foreldranum, þessum eru stöður fleiri skólar að reyna að vera með svona námskeið fyrir nýja foreldra, það er með þetta svo allt annað. Þú veist, ég var að pyrra með á miklu minni hlutum og sigli verið 94 heldur en ég í friðalskarunni 2020 að þú veist, það þarf bara að vera svona ákveðin lenska við það, þú veist, það er nýlega námskeið að kennurum, það eru fleiri og fleiri skólar að svolítið einmitt að koma til móts við nýja foreldra með því að svolítið að segja, erum bara komið hitt okkur verið duglega að komið oftar að þetta er sjaldnar og það er svona samtal sem þarf að vera þegar ég held að þetta samtal sem þú ert að vísi sem að heyrist stundum sko, það er rosa mikið yfirborð. Þegar ég hef náttúrulega, þú veist, ef ég fær að bera saman að taka saman sko það sem að foreldrar eru ósáttir eða kennararnir verða ósáttir með eitthvað eða horfa til þessar viðburða sem að foreldrar sækja og þú veist gleðina sem verið með kennara og fóldra þá það náttúrulega miklu, miklu meiri hluta fólk er að voru þeir eru að koma með blómin fólk er að kveðja kennaran sína og þetta er að gera það, fólk er að koma og er að, bara að lýsa því en við erum aftur ekkit rosslega góð endilega að upplýsa það Nei. Þannig að mér finnst, þú veist þeir fóreldrar sem að lenda til þeim sem við fóreldrar þetta þú veist, það er kannski það að þú ert með 28 viðtöl eins og ég veit að við erum með unglingabekki í Reykjavík 28-30 börn í bekkjum og í framhaldsskólanum er þetta að vera staðlega staðir þetta er svona hlutir sem að geta að fara að vinda upp á sig
Já.
Og meina, ráleggingin er klárlega svo að bara koma að, að hlutunum bara láta meira vita heldur en minna og gera það alltaf á þeim hættu að hugsa hvað get ég gert í samráði við eitthvað svoleiðið samband er samband sem að ef með ná að koma upp á því sambandi og í báður áttir að kenna, þegar að kennari er að senda skilabóðu til fóreldra sig hefur við þurfum að gera þetta, hérna við ætlum að gera þetta, svona getið þið komið að einhverju máli, að málna þennan hátt.
Já, nákvæmlega, og það er einmitt akkurat þetta, að því að það er alveg skýrt sameiginlegt markmið hjá foreldrum á skólanum, það er náttúrulega að barnið vaxi og dafni sem heilbrigðustu umhverfið, þannig að það er náttúrulega rosalega gott.
Og það er bara, þú veist, það þarf, einmitt þegar ég fer að fara í einhverjar samræði núna sem formaði að kenna gegnum ganga, því ég hef alltaf sagt, þeir sem koma málinu, þú veist, þeir verða alltaf að hafa þetta, þetta er bara kjarnin, þú veist, það við getum dottið, þú veist, það er svo auðvelt að dettun ykkur smáadriði einmitt ykkur að námskreinina Kristján Fræðan sínum tíma, en að það sé þannig að þú veist, við ætlum að verða með hágæðaskóla, leikskóla grunnskóla, framhaldsskóla, tónlistarskóla með bara hágæðaskóla með þeim einstaklingum sem eru þar inni, fullorðna fólkinu og börnum, og þá þurfum við sem samfélag oft að rýna í samsetninguna, bakgrunnu hvað langar okkur að gera og verða góð þar sko.
Þannig að svona ávinningunni fyrir skólana, hver er svona í stuttu máli af góðu samstarfi við foreldra, hver er svona sérðu fyrir af hverju ættu við eiga skólafólk að vera horfa til þess
sko, ávinningurinn af því að vera í góðu samstarfi við foreldra er bara hann er svo mikill að þetta er svo margt annað, þú veist, þú bara hvernig orðið við að íslensku ég stundum fyrir einhverja slett og þú bara gengur hann í vísum, þú gengur að því einhvern veginn vísu að þú veist að þetta sé bara eitthvað sem bara einhvern veginn er, að þetta er svo oft sko. En svo er það bara þannig að, þú veist, að það einmitt þegar maður skiptir skóla, það er þetta er fyrsta sem þú finnur þú finnur bara mjög fljótlega hvernig svona samtalið og samspilið er ég hef líka komið að málefni skóla þar sem að þetta er komið á vondan stað þá finnur þau bara einmitt álagið þú finnur streituna, þú veist, það verður bara erfitt að koma í vinnuna fyrir börn og fullorna og það er kannski það sem að ég hef alltaf svolítið svona verið að segja úst, og þessum er við kannski alveg að seg skólanir eins og fjölmiðlarnir sem að ég hringi kannski þrisvall við lendur þau komið hérna til þess að kynna sér einhverja hérna, merkilega hluti sem við erum að gera eins og við erum með tóldið að börnum og öðrum uppruna við erum að vinna ákveðan hluti þar eða við erum hérna, með stráka hópa sem er að svolítið að taka sjálfu sér að það er ekki neitt svo er eitthvað sem að fer með rakettu og sprengir hann og kveikir ruslafötu það er blaðan varum mættur við erum svolítið þannig líka við erum svolítið þannig einhvern veginn að við erum bara veist, og ég passa mig á því ég virkilega geng eftir því að láta fólki mitt vita veist, við erum hérna eins og þú veist að segja það þetta er sameiginlegur vettvangur þetta er okkar verkefni veist, og að, veist, 99% tilhuga er hann að ganga vel við megum ekki ganga á honum vísum en við verðum að vera vissum það að það sé það sem verður því, þú veist, ef að við náum þessu samtali og þessum stað þá eru eiginlega engin verkefnum stór og það er kannski ávinningurinn annar, að vera bara á þeim stað að þú farið eitthvað verkefni, eitthvað viðfólksefni að þú veist það, að þú hefur bakku upp, þú hefur sko getur bara sest niður, hvort með þessum komandi fóreldri, eða jafnvel fóreldra hópi og margra að þú veist þú getur farið inn í það verkefni þess að leysa, það eru þetta bara ávinningurinn og það er stundum þannig að við tökum honum svolítið sem gefnum af því að þetta gengur svo hryggra oft vel og þess vegna rökkum við þegar við upplýðum það að hlutin sé ekki ganga vel og þá stíðu okkur út í baka og verðum eitthvað pínur hrætt þá þarf maður líka að segja það koma, þetta gengur á með stórsjóm en við erum alltaf að vinna á því að sigla áfram saman sko.
Þannig að þessi stuðningu sem skólastjórnendur og kennar er að finna út frá þessu samstarfi að það svona gefur þeim öryggi og,
það gerir
og svona
það.
Bara
og, það, og ég held að gera það líka sem foreldri en nú er ég líka búin að vera foreldri ég hef ekki alltaf verið með börnum mínum eigin skóla og þá hef ég líka alveg upplifa það að finna það að það sé svona óeining og vanlíðan í gangi að, veist, að þá skiptir líka máli að maður átti sá því hvað maður heppin þegar hlutin alltaf gengið vel og það ekki alveg hvernig sjálfgefið
Nákvæmlega.
Það svolítið þannig að maður, veist, það eru þessar ávinningu foreldra að því að samstalið og samstarfið sér gott hann líka svo ótrúlega mikill vegna þess að þegar þú upplifir það að svo ég hef sögðið að setja og tala við fólk gegnum árin sem að upplifa börnin er líki vel þá þarf ég að vera tilbúin að hérna vinna allt sem ég get gert þess að barnin líði vel og móti þá þurfa þau þá mögulega líka að gera það eða hugsa það þú veist, til þess að barnin mín líði vel þannig þá þarf ég að vera að gera þetta það er svona samtal sem að YouTube ég ætla ekki að segja að það gaman aðeim, það eru svo samtal sem að gefa mér mjög mikið, ég bara setja að tala oft við fólk, þar sem við erum að setja stefið, við erum með eitthvað verkefni, við viljum ná þessu fram, hvernig getur það verið, og það það sem gefur manni klárlega mest, þegar að það verður farsælt, þegar við náum að svona vinna saman að einhverjum verkefnum, annarkvort með heilu bekkjarhópana, heilu skólana eða bara einstaklingana, að þegar við náum að setja stefið, þau verkefni og bara skynja ávinningin og fyrir samfélagið okkar er þetta náttúrulega algjör ávinningur ég segi það alltaf hvert einasta barn skiptir engu máli við eigum ekki talað um prósentur sko, það er bara 2% 2% í árganginu mínum bara, þú veist, bara 2 börn sko. Það er bara þannig og þá ef þú breytir prósentunum í börn sko, þá verður alltaf veist, hvert barn sem labbar út úr skóla sem hefur ekki náða sko, tilengar sér og líður ekki vel með það eru bara erlendar rannsóknir, kannski ekki eins og margar íslenskar sem sýna fram á það hversu mikill sko fórnarkostnaðurinn er fyrir viðkomandi einstakling og fjölskylduna og svo bara efnahagslegur ávinningur samfélagsins ef einstaklingurinn nær ekki að fóta sig eftir þessa grunnskólagöngu það eru bara hluti sem við verðum bara að horfa í sko.
Já, algjörlega en sko ok, þetta gengur heilt yfir svona á flestu stöðum bara vel samskiptin og mikilvægi þessu allt en það sem þetta er allt í lás það sem að skólin og svo foreldra samfélagi eru ofta tíðum bara í og það er stundum einstaka mál sem getur verið 2-3 ár að malla allir eru löngu búin að missa sjónar af um hvað var verið að þrassa eða um hvað máli snerist og veist, það var þá námi eða hvað sem það var tengt barninu hvaða leiðir hafa þá skólastjórnendur, foreldra hringi okkur og við vísum þeim svona þessar ákveðnu leiðir og ofta endar þetta niður ráðuneyti eitthvað svona með eitthvað útskrift en ofta til gerir síðan ekki dendilega en maður, sko, maður skil líka skólastjórnendur sem eru konir kannski og er búin að reyna allt og annað er eitthvað úrraði til þess að brjóta þetta upp eða sér eitthvað fyrir eða eitthvað sem gæti annarkort komið í vegferðum þetta þróa svona langt eða þetta komið allt í lás
Sko, ég held annar að þannig er við komin einmitt í verkefni sem að ég held að skipti mjög miklu máli að við setjum stefir sem samfélag sko. Það er bara þannig að ég er nú búin að vera í formennskunni inn í Reykjavík félaginu minni hérna og var þar á undan aðeins að snúast því á Vesturlandinu þannig eru verkefni sem að einmitt kosta ótrúlega mikið og einmitt búa til vondar aðstofar á vanliðan hjá fullorðnu fólki sem eru það kennara skólastjórnendur og svo börnum og foreldrar þeirra að þarna þurfum við bara virkilega að setjast niður og ég held að þetta sé svona þetta er tóldið margþætt og þetta er að við flokknum löst vandamólum, þegar við leitt ekki til einfalda lausnir, en ég held að þarna og það er kannski, ég vil bara halda áfram að trúa mátt samtalsins eða mátt einhvers konar faglegra vinnubraða ég held að við þurfum að stíga inn í ég hef sagt það, mínu yfirborðið að við sem skólastjórnendur Við eigum að eiga aðganga að einhverju mentorakerfi, við eigum að eiga aðganga að einstaklingum því við erum ekki góður í öllu. Þú veist, ég hef mína styrkleika og ég get nýtt mér þá. Svo getur vel verið að koma upp mál þar sem að ég bæði ekki mikla reynslu eða ég er mitt stjórnandateymi upplifir það að við ráðum ekki alveg við það ákveðna verkefni. Að þá tíðka staði í löndunum í kringum okkur það sé bara mentorakerfið þar þau mentorakerfið ná líkinn í kennarana og þau eru ég bara líka inn í samtökum eins og ykkar að þess að reyna að vinna með þannig ég held að það skiptir mjög miklu máli þegar að kemur upp eitthvað mál og aftur segi ég við erum að vera betri í ákveðnum málum það eru komnir ferlar innan skólana ákveðin mál en hvað að segja svona ákveð svona einhver svona óskilgreindur ágreiningu sem verður oft bara einhver vinnubrögð eða svona eitthvað rofi samstarfi það færst eins og þú sagðir svo vel á það það kannski dankast eða rúlar áfram á þess að sé tekið á því og það held ég að við séum gætum til dæmis að hjálpa til við það að vera búin að búa okkur til einhvers konar matskerfi við séum að finna eitthvað sem að kæmi þá kannski fram einmitt þetta og við gengur illa að vinna úr einhverjum svona málum að þarna þarf að vera vettvangur sem að kemur fyrr inn í það og við þurfum sem samfélag að vera búin að hugsa einhverja lausnir og þær geta stundum eru lausnirnar óhefbundnar og það geta verið stórar mm-hmm. og hérna en við þurfum að vera tilbúin að segja já, það er bara þannig sem
já,
það er
já.
Að þegar við erum komin á vondan stað og við þekkjum alveg svolítið stæmi
og
maður geta að segja þetta upp átt
þá þarf
að vera tilbúin vera til, vera, þetta, að vera grípin í hlutina með einhverjum ákveðnum hætti
já.
Og ég hef svo mögulega ágjur að Íslandi er þessi response tími eða svona rammin
já.
Ekki nógu ákveðin
nei.
Og það getur þetta mjög mér sem þetta er sveitafélög til dæmis ráðunettið að því þekki það til þar er hæfilega eitthvað fólk en þetta er mikill tími einmitt fólk sem er dóldið langt frá þú veist, það er svolítið þannig að þeir sem þurfa að fá lausnina eru inn í einhverjum skóla og þar, þú veist málinu vísað út fyrir mm-hmm. og það hefur auðvitað þarf að vera einhver óháður þarf einhver á þeim stað en það þarf strax einhvern veginn að grípa inn í og finna bakkupið inn á þeim svæðum þar sem að hlutinir eru ekki á góðum stað og þar Arnar, ég held að sumulegt snýst þetta um verkferli sumulegt snýst þetta bara um peninga að við þurfum að vera að segja upp átt við erum að lenda í þessu hérna því miður er að hafa verið að koma upp mál á mörgum stöðum mm-hmm. og jafnvel, þú veist, við hefum jafnvel séð það einhverjur aðal á ráðuneytinu hafa stíði fram og sagt eitthvað sem er þvert ofan í sem einhver annar í ráðuneytinu við sagt kannski við kennarana og þá erum við strax komin á okkur svona stað að það þarf svolítið bara að vera, heyrðu, þetta er það þarf að vera dóldið skýrt og það þarf að vera skilvirt og það er auðvitað eitt af því sem til dæmis nýtt farsaldafrumvarp hefur verið að tala um og þar eru klárlega ákveðnir möguleikar en þar aftur á móti segir Jarnar að þar er verkefnið að einmitt búa til skilvirka verkferla og að gera það þannig að það verði í alvörunni að neður virki og það kallar á fleiri óháðasérfræðinga inn í til, eins og ég mínum tilviki núna, því að ég er það í grunnskólanum sveitafélagana, hjá ríkinu líka ég hef miklar ágjör af því að framvalsskólin sko kannski fá ekki þá þjónustu sem að börn í grunnskóla er að fá að þú veist, þar framvalsskólin er í dag að taka við 99% barna, cirka bóð sem er alltaf algjör breyting þegar ég var kannski 70%
mm-hmm.
og þar auðvitað er að koma krakkar sem hafa fengið bakku eða þjónustu inn í grunnskólanum en ég bara mæta núna í 28 barna tíma þú veist, og ég finn það mm-hmm. að því að samtölu mínum í framhaldsskólan að þar er að koma upp þessi umræða líka að fólk er svona farið að gera athugasemdir við hluti mm-hmm. í framhaldsskólan sem þið voru ekki að gera þannig ég held að það sé bara að gerast bara, þetta færist bara ofar að þú færir bara um að heyra í fóðurðurum í framhaldsskólanum meira heldur hún kannski var gert fyrir 10 árum
akkurat.
Að því við greinum það alveg að það er einhvern veginn að það er einhvern veginn það sem þarf að verða og það kallar svolítið á það veist, ef okkur langar til þess að fara þangað þá þurfa menn að setja sniður þannig að fóðurður sem lendir í vandra og hringir til þín að það sé eitthvað stittra heldur en
metnamaröld
þú veist, það er það svolítið stort skrifa að labba niður í sólokvöldur
þetta tekur 2-3 ára
algjörlega og þá ertu strax búin að segja svolítið við skólanir þinn einhvern veginn þannig ert þú bara komin vinur
já, akkurat og það einmitt og þetta verður bara, og ofta tíðan leiðir þetta ekki til neins sko, barni býður allan tíman samskiptin, þau verða bara erfiðari og foreldrar svona ég held einmitt eins og þetta segja ég held að segja að þetta grípa þetta fyrir og vera með hérna svona stuðning og leiðir. Þannig að við séum ekki að láta þetta malla og fara allar leið inn í kerfið. Þannig að líka bara taka þess að umræðu upp á borðið.
Algjörlega.
Þetta er áekkert að vera feimnismál og er snýst einmitt eins og hún nefndir á hann ekki um að finna sökudólga í ykkur eða eitthvað. Það er bara tækifæri alltaf til að gera betur. Sem betur fyrir er það í skólakerfinu er mörg tækifæri.
Og ég segi bara svona verkefni að ég getum svo tækt og þessi ég er ekki sponsorður einu með einu hérna, en svona verkefni svo svona flott verkefni sem við erum komin í skólan eins og Kvaner til dæmis, sem er bara svona verkefni sem er utan að koma þetta sem að bara þú þarf að borga fyrir það það er bara fólk sem að vinnur heilmiklega vinnu.
Akkurat.
Ég hef svolítið sagt að við þurfum einhvern veginn að búa til svona verkefni sem er að grípa jafnvel fyrir inn í og því að það sem að gerist það sem er annars sem að verður í þessu og það á við held ég báða með mér borði bæði á foreldrahópnum og kennarhópnum af því að þú átt hvað að segja, þú átt ekkit þú átt enga sko, þú átt enga hérna svona, ég var að segja fallbyrstil notað annað, þú hefur ekki dráð nema sko stóra ráðið, það er bara stóri bólinars pappaðis og þú notar hann ekkit sko, mm-hmm. þú þarft fyrst að hafa aðganga einhverjum kálfi þar sem að það var minna mál vegna það eru þetta mjög drastisk aðgerð fyrir skóla að vísa inn á ráðuneti eða vísa inn á fræðsluskrifstofur einhverjum málum eða að foreldrana. Ég hef svolítið sagt að við þurfum einhvern veginn að vera fyrir að grípa inn í málin sem þeir eru að því að núna er þetta þannig að veist, ég held að sé tendensi á báðum aðilum að hérna bæði veira sér við það eða fara nota það einhvern veginn í einhverju svona hlutum það sem að hlutur er konar á vondastað. Ég held að þetta þurfa að verða bara einfaldar einhvern veginn. Það sé bara það hérna verklega við erum yfirleitt alltaf ég held að í flestum tilvikum séu aðeins sammál það að eitthvað sé að
veist,
það eitthvað sem þarf að laga þessi, umræðu sem einelti sem bara, veist, það vill það engin mm-hmm. það vilja allir, bara öllum skólum allir foreldrar, það vill þetta engin
Nei.
Við losnum ekki vitur úr mannlegu samfélagi því miður, það búið að reyna það að, veist, þegar svona umræðu komum þá vilja allir finna lausnir mm-hmm. og finna á því en þá stundum, segi ég, of langt í einhverja bjargir og það er eitthvað sem þarf að taka þessu upp og mér finnst til dæmis farþalda frumvarpið við bara segir það það þarf ólíka ráðgjöfin í skólana mm-hmm. ég hef svolítið sagt það í þeirri umræðu það skiptir ótrúlega miklu máli til dæmis fyrir fólki í seljakörfi að svo ráðgjöf birtist þeim í seljaskóla og það sem hefur kannski verið annað sem að hefur pínum gagnrýni verð að þú veist mjög oft eru þessi fræðingar einhverstaðar Veist, við reynum að nota biðlista aldrei en það er auðvitað hræðilega langt ef við þurfum að bíða í einhver ár eftir að fá sérfræðingin í málið,
Nókvæmlega.
Það er mjög vont sko. Að það þarf að verða, þannig að þetta verði svona bara partur af því að einhverjum lausnar leitum að þarna verði aðilar sem að geta komið inn og við höfum auðvitað reynslu á því þegar við fengið inn fólk sem er með aðra menntun heldur en kennarar þegar þú veist, við erum kennaramenntun hún er víttæk, en hún er ekkit endilega góðu að taka stafa við krakkar sem að búa við ákveðna greiningar eða ákveði verkefni og þá mjög frábært að vera geta kallað inn og viðum alveg bara orðið vör við það þegar við fáum inn hæfan fagaðila sem að getur hjálpa okkur og svona stilt svolítið verklagið af það getur breytt öllu
þannig að þú ert tala að fá fleiri stjættir inn í skóla inn í skólan,
inn
í, myndi vera styrkja,
algjörlega, styrkja. Og inn til kennaran inn til kennaran og þannig aftur segja að framhaldsskólinn sé annað verkefni sem er til þess að þetta nýtist barninu þá húst, með virðingu húst, ef, bara ef við tökum eitthvað ítt dæmi eða sko, lítið sáður sveitafélag út á landi sem sálfræðingurinn kemur einu sinni mánuði þá er það þarf eitthvað að hafa ráðstafir til þess að sálfræðingurinn húst, bara fólk viti hver hann er sko. Að það er svolítið það sem einhvern veginn er málið þessi, og það er það sem að mér langar alveg að segja þegar því fyrir að hitta nýjan ráð þeirra að þetta þarf að vera að fólkið í fífuselinu og mánatóninu greinið það að skólinn hefur fengið þarna einhvern liðsmann sem hægt er að leita til og kennararnir, ég get sagt að kennararnir í Sæljaskóla eða Austurbæðaskóla eða hvar sem það er á Hellissandi þess að ég var veist, við erum komið með hérna aðeila sem að getur verið með okkur í því að hjálpa okkur til vilju og ólík verkefni sko.
Þannig að það er raunur líka að það ekki bara grunnforsan til þess að geta starfa sem skóli á hann aðgreinni
algjörlega og svo, ég hef svolítið sagt Arnar og það vill enginn skólamaður skóla með aðgreiningu ég bara fullir það og það auðvitað var mikið leksið fyrir mig að fara þarna í þetta 1900 manna þorp þar sem að það var auðvitað bara veist, ef þú ætlaðir að fara að segja það hefði ég ekki með skóla fyrir barnið þitt þá var kannski bara 4-5 manna fjölskyld að fara að flytja úr bæjarfélaginu þannig að það samfélagum skekk mjög langt sem að það gat gert í því að koma til móts ólíka þætti þar andlega byggum við reynda svolítið við það þar að kauðum við ekki sama aðgengi að fræðingum eins og við hefum viljað en frábært starfsfólk og menn lögðu sig alveg fram og þú veist það vilja allir hafa þannig að skólinn sé á nágreiningar og það hef ég svolítið sagt að ég fór ungur kennari framsækin skólastjóri þetta má kjala hans í og við fórum til dæmis mjög gott verkefni við fórum í viku og hann sem sagt þá viku og það var áður en að allir hérna starfstæðni komu þá vorum við bara búin að setja program sem að fóraðarnir komu að kendu þannig að við fengum bara að fara í viku til Kanada að læra gegn því að við varum að fara að gera eitthvað og fóraðarnir bara komin og kendu mína dönsku sko. Þannig að aftur segja að við kannski var í heppin að vera með framsækið fólk og þar til dæmis fórum við sko, skólan aðgreiningar kemur hér upp á 2000 en þá förum við inn í samfélagi sem eru þarna á Nova Scotia svæðinu og þar voru skólar sem voru þar heyrðum við þetta fyrst við ætlum bara að hætta að vera með hérna sérskóla við ætlum að hætta að gera þetta við ætlum bara að vera hérna og þar var það dóldið þannig inn í skólanum var félagsfræðingurinn og þetta er hérna sálfræðingurinn okkar hérna er þroskaþjálfin hérna er og við bara höfum aldrei séð þetta Íslendingarnir sko og við höfum segi ég sko við hérna höfum ekki ennþá alveg tekið þetta upp á landsvísu það er ákveðin sveitafélög sem hafa gert meira heldur en önnur að þetta er svolítið það sem við þurfum að svolítið að sjá að það verði akkurat svona að foreldrarnir finni það að það eru þarna alls konar raddir inn í þessu húsi ekki eins mikið að fá tíma í út í bæ eða í einhverju miðstöð sem er þá bara einstaklingur sem það kemur þá líka inn í skólan sem svona utanakomandi sko.
Og einmitt að skólin verði eins og nefnt hjarta og lunga
algjörlega það verður hann ekki alveg meðan við þurfum alltaf að leita eitthvað annað eftir ráðgjöf því það er auðvitað eitt af því sem og það er aftur segi ég þú veist, mér að bara er alveg augljóst mál fyrir mig sem byrja fyrir 27 árum og veist, ekkert svona, allar þessar greiningar menn tala stundum greiningarna niður ég held að það sé alveg algjör sko, í mínum við ekki nokkur einasti vafi að það hefði stutt mig sem ungan kennara með það nefandóps ég fekk í hendurnar að hvort sem það er lestrar greiningarna sem er komin úr fyrstar sko, þegar ég var komin aðra stað eða svona ákveðna greiningar sem að kenna manni hvernig er gott að vinna með bann með þennan eiginleika þær eru klárlega kostur en það er stróma þegar við kunnum að vinna með þar áfram og þar væri frábært að fá einn sérfræðing í því því það er ekkit sjálfgefið að ég læri það í kennaramöntunum minni að ég hafi það í brjósveitunum sko.
Og eru þó skólar sko Þeir fá þetta hlutverk sem viða mikið og einmitt skóla og nálgreiningar það tölum við hér og þetta vanda meiri stuðning þá til þess að það sé hægt og svona. Maður upplýður stundum með svo skólarnir og þeir ættu stundum að segja hei, við erum bara ekki með aðstæður aðbúnað hérna til þess að græja, mæta þessu kröfum sem við eigum að gera, það verður að laga það. Heldur er skóli stundum að leggja sig allan fram til að reyna að bjarga þessu. En er kannski ekki alveg að gera sumstaðar, alveg svona eins og að því að menn eru, hér, bæði er það niðurbrjótandi að menn eru þá ekki að gera þetta eins og vel og er vildu og vita að ég getur gert betur. Þannig að má skólistundum bara segja á skólasamfélagi, veist, við þurfum, það er vantilega fjármagn og annar til þess að geta fengið þetta fólki inn í skólana og segja bara við þurfum að hérna, fá meiri stuðning og bara svona, skýrt kall eftir því
algjörlega, algjörlega. Og svo sem bara, þú ert dóldið að hitta hann kjarnar sem að skiptir okkur máli og þú veist, þeir eru að tala álag hjá kennir þú verður að ræða það að álagið er svona það er svo djúpt partur af álagi þegar þú ert að vinna þú finnst þú ekki verið ná árangri og þú veist, þetta sem þú þetta lýsa er bara svona samtal sem maður hefur átt við kennara í gegnum tíðina sem koma og mesta vanlíðan kennar hans er þegar kemur upp eitthvað verkefni í skólanustofunni sem að þið finnst það ekki verið árangri með. Og þetta er bara alveg hár rétt hjá það, það er bara mjög oft þannig að við fáum inn verkefni sem að kallar á það að bara, ef við viljum ná þeim árangri sem að foreldrarnir vilja og við viljum, þá þarf að breyta verklagi, stundum getur við það, stundum getur við ekki en reynum að gera það og þá getur oft verið bara mjög erfitt og það getur að það er ósangja eftir báðaðilega að foreldrin gerir sér væntingar sem eru ekki raunhæfar og skólin er að berjast við eitthvað en af því að hann er ekki að ganga nógu langt að þá er þjónustan ekki nógu góð og þarna verða oft, segi ég þarna er oft þessi núansar sem við vorum að ræðum áðan sem ég hef alveg hiklust lagt fram í, við mína yfirmenni gegn tíðina þetta skiptir svo miklu máli að við séum og þetta er aftur partur umræðinni sem að samfélagi búið að gákurinu hvernig það vil vera hvar viljum við nú árangri, hvernig viljum við fara út í það að þá er það eitthvað sem að er svona kjarnin sem við eigum svo að taka með og fara að segja til þess að þetta með verða þá í sömu samfélagum er þetta tekið í starri samfélagum og margir skólar þá var svona skólar búið á sérhæfingu sem bara allt í góðu lagi og ég er hérna ef að minn styrkleiki líkur þarna eða veikleiki minn er þarna þá getur þessi skóli tekið betur á móti mér en annar aðra hafa svolítið farið aðra leiðir og við þurfum að segja ákveða hvað er það sem við viljum gera hvernig allir var náður þessu fram því veist, þessi svo töluðu máin þessi 2% þar verð allir var jafnir það þýr ekki að segja þetta við erum ekki svo í gamla þetta í síldinni það er ekki góðan og til sko. Það er bara þannig að við þurfum að fara þessa leið og þá höfum við náttúrulega verið gegnum tíðina og umræðan höfur þetta verið svo veist, var nægilega mikið fjármagn flutt yfir veist, ég vil svolítið sem við segja við nýja menntamálráð þeirra og tengsluð Þetta er klárlega eitthvað sem við höfum verið talað en þú veist þarna þarf hugar að fylgja máli hljóðum myndur að fara saman þarna við segjum til þess að þetta komist og ég er alveg ánægð með það, sumt er frekar konkrít við segjum þurfum að bæta við þessum sérfrængin þennan skóla, þá má það ekki stoppa þannig til dæmis að ríki segi þetta og að gera þetta en í okkar tilviki í leik og grunnskólana að sem þessi að við höfum bara ekki defna á þessu og þá getur ekki umræðan að stoppa þar og hún stoppar of oft þar og það er alveg greinum við það mjög oft í bara samtölum þegar við sem við eigum við okkar yfirmenn inn í sveitarfélögunum að þessi að ég bara þú veist að ég skiptir ekkert máli þó að sko grunnskóla segja þetta og hitt þú veist að það við förum eftir þeim en bara fjármagnir sem fylgir því er ekki nægilegt og þetta er þetta bara samfélagslega umræða sem ég vona að fari hærra því að hún hefur farið of lágt fyrst mér og ég vona svolítið að reyna hérna að veiku mætti að koma því að í pólitíkinni ég var mér sár með það að ég vetur í hérna eða í haust þegar var að kjósa þá komast menntamál valla upp á borð og aftur þarna, við erum 40 spötni í grunnskólanum með 10.000 í framhaldsskólanum þú veist, við erum 50 spönn og það fylgja, þú veist, að við einhvern veginn komum þessar umræða ekki upp, en það eru vísar og það er bara rík haldið það að við það er samleitt verkefni heimilis og skóla, að þetta verði þannig, að, þetta verði bara svo grunn þjónusta sem að flestir snerta og við viljum gera þannig að við séum með harralutvall og stefna alltaf að allir sjána þeir. Það þarf alltaf að vera svoleiðis. Það þarf að vera, og það segi ég búin að vera með sko, verið í skóla sem var með 100 börnum, með 110 börnum og núna með 670. Þú veist, það verður aldrei hægt að gefa eitthvað afslátt af því að eitthvað 95%, þú veist, þú verður að fara þannig inn, allir þurfa ánægðir. Það þurfa yfirmenn okkar líka gera, alveg bara sveitarfélögin og ríkið, þetta þarf allir að ánægðir. Svo kannski testa ekki alltaf að það verður að vera
Akkurat,
sýnin, sko.
Já, nákvæmlega og umræðan bara og þetta er allt tækifæri og það er ekkit þetta, veist, ef það gengur ekki nóg vel þarna þá er það ekkit endilega út af því eitthvað mistöku að þessi stað.
Nei.
Þetta það bara aðlega þetta betur að umhverfinu og opnum og svo framvegis. Þannig að þetta eru allt tækifæri nefnum.
Algjörlega.
Og við þurfum að vera óhrætt að tala það. Maður finnst stundum í skólamálum og það er farið í þess að vörn, sko, verja eitthvað. Kannski að því að menna að vera að gera þessa hluti í 20 ár og lagt sig vel fram í því og gert það vel. En það bara eru nýju tímar
Algjörlega.
Og það kallar á kannski nýjan olguna. Það er svona opnaði eins hérna eins og með heyrist þú vera
Algjörlega.
Að tala þá á.
Og þá aftur það sem við byrjum að það, þar þurfum við til dæmis að hafa öflur rannsóknar. Við þurfum að geta, það er svo mikil munur einhvern veginn að geta verið það. Ég var nú bara að kenna tíma áðan með strákum í nýjunda bekk, sko. Það sem að, þú veist, þegar fór með rannsóknir sem að rannsóknir greininga er gert og aðra rannsóknir á líðan og svona sko veist, þá segja þeir bara alveg svo allir þú ert bara að segja þetta þú ert bara, nei, þetta er bara rannsaka þetta. Þetta eru tölur, hérna, það eru 12.000 strákar sem svöruðu hérna og bara reykja yfir, gerði þetta svona og þá svona eftir búin að slá ykkur vopnum höndum eða þú ert búin að finna þér eitthvað svona mæli hverða og það er, þetta þarf alltaf að haldast í hendur eins og þú ert að segja, það er kannski þú veist, þetta er við alltaf upplifað bara sjálf ef ég ætla að kenna dönskunum mína áfram með að því ég notaði mikið tónlist á þeim tíma var sko Kim Larsen frekar vinsæl sko, ég er svo gamall ef ég var ennþá að spila Kim Larsen þá væri ég náttúrulega bara eitthvað úrælt rör þú veist, ef ég var ekki múin að finna einhvern danskan rappara eða eitthvað sem vinsælt í dag að þetta er allt svolítið svona og það skiptir það svo mjög máli fyrir okkur ef við séum bara doldið þarna sko
og einfalda bara líka stefnumótun og margt og bara nálgun einmitt og færa rök fyrir af hverju við erum að gera þetta ef við höfum rannsóknir þá eru einmitt
ég sem skólamaður geta alveg þetta þetta er bara þín skoðun
já.
Og þar með ég bara, en svo kemur við bara skoðun okkur stað skilur, og samátt geta fóreldrar verið ósáttir við þess að koma með eitthvað sem svo bara, þú veist það greinilegt að þú ert ekki og, eins og allir hinir en þá það líka að segja, en þú þarft samt að fá að heyra röddina
þeirra,
en núna er þetta svona einhvers stundum mitt á milli og þá verður umræðan oft svo skytin og þá er svo það réttilega, þá dett einhverju vörn og svo vörn getur náð sko upp fyrir skólastjóran upp og næsta stig eða bara ráðuneyti og þá erum við komin á einhvern stað þá erum við öll búin að segja svo margt sem er doldið bara, þó ég sé skólastjóri þá get ég alveg sagt eitthvað tilfinningu fræðslustjóri eða sviðstjóri starfsmæri ráðuneytinu, ráðferran þá getum við sagt eitthvað sem er bara okkar tilfinning og það er stundum erum þetta að vinna með þessan að langa mann svolítið til þetta sé bara doldið meira þarna
bara á hreinu og við fögnum því hér að heyra þetta við reynum að nýta bara gögnir sérstaklega í sáttmálunum bara við þór foreldra barna og hvar er þörfin og að því að það einfaldar bara svo margt og svo bara líka er þetta rannsókn sem sína ef við gerum þetta þá gerist þetta og þetta virkar og þessa og svo fram með þess
og ég veit sko, að því að við veitum að ég er líka fóreldir við erum að fá alls konar spurningalista en ég segi bara alltaf að fólk bara svara þessu vegna þess að, og það er alveg þannig að þegar að koma niðurstöður að þá er ég ekki neitt miskilið þá sest maður yfir þær og maður sko rýnir onir þær en það er aftur á móti það sem ég greini munin á okkur til dæmis og til þess að ég taki svíja á englendinga báða að þá skólastjórinn þarf svolítið að svara fyrir niðurstöðuna og umræðan er doldið þannig að þú hefur nú sko þú búin að vera svo frábær hérna í starffæðinni hvað er það að gera sem að þýðir það í starffæðinni eftir þarna, eða þau eru þú búin í rosalíku brasi með læsi en þú bara allir hérna kringu því hvað er þarna sko þannig að það er svolítið það sem ég er að meina en endilega fyrir þá sem er að horfa á fóreldar svarið þessum listum þegar við setjumst alltaf við verið þá og það sem við sjáum er að koma illa út þar rýnum orðið hvað geta það verið og við setjumst yfir það allt en mér langar svolítið að þetta verði bara svona svolítið stærra bara að í dag ástæðan fyrir illumis Arna segi ég að hérna við varum písa, er svona mikil pappi mér var með þýðingar fyrir þetta það var að byrja, alltaf svo lítið ég hjálpa hann að þýða og PISA er mælikvarði og maður ekki tala hann niður, hann er mælikvarði en hann er bara einn af mælikvarðunum og til dæmis fyrir mig þegar ég var fyrir vestan að þá fekk ég aldrei niðurstöður písakannana vegna þess að ég til þess að fá niðurstöðuna að ég man rétt þarf að vera með 60 börn í árgangnum.
Já, já.
Þannig að ég gat raun aldrei segja, ég vissi bara hvernig sko landsæði mitt hafi komið
akkurat.
En þar var til dæmis ótrúlega ólíku bakgrunin í mínu samfélagi eða niður á Akranesi. Þú veist, ég hafði að hluta alltaf börnir sem voru alltaf bara ekki sterk íslensku innflytjendur. Þannig að písamælikvarðin verður svona sterkur umræðan í okkur vegna sem við erum ekki ennþá sama stað. Þegar maður talar við breyta að svíja, það vita alltaf að písa, en þeir eru líka með aðrar kannanir sem að hafa verið kannski, hvað segja, eru meira konsensus yfir inn í bara samfélaginu.
Akkurat.
Skilur við?
Og nota innra mat
náttúrulega
sem er gríðarlega öflugt tæki bara til að skólinn vaxi innanfrá og svo vinna þeir miklu betur með ytra mati líka, miklu meiri greining við náttúrulega skólapúl sem gefur gríðarlega mikla
upplýsingar alveg fullt af, og ég hef alveg rætt það hérna í sveitarlegu mér núna að það eru upplýsingar sem við eigum að gera meir og svo það er kannski annað líka sem er aftur sem ég held að ég veit að ég er svo gaman öllum samtölum svo er það líka bara þannig að ég held að þú til þess að þetta verði eitthvað þá þarftu að segja þú veist við ætlum að leggja áherslu á þetta og það er nú það sem ég hef nú stundum sagt við góða vini mína sem eru mikið að segja mér hvað skólinn á að vera að kenna fjármálalæsi kynvitund og svona hluti sem við eigum öll að vera að pæla í þessum hlutum en það er svolítið þannig að skólinn er bara svona eins og svo fata sem við erum fulla vatni ef ég ætla að hella fjármálalæsi núna í þá verði ég áttum á því að eitthvað fer út við þurfum svolítið að forgangsa það og ef við viljum ef það mín forgangsröðun sem ég vill ekki til það við rýnum meir í gæðastarfið okkar þá þýðir það að ég ganski þarf að kippa starfsfólkinu mínu út úr einhverjum aðstæðum eða búa til eitthvað vettvang inn í hjá mér sem því að það einhver hópur geti verið á einhverjum stað sem því að það ég þarf aðeins að draga úr einhverjum annar áslu og það er svolítið það sem að maður hefur heyrt þegar að koma einhver til manns útlendinga sem eru yfirleitt alveg dolffallnir í íslenskum skólum með svo margt, þú veist, krakkarnir eru lísklega kátt og velbúnir og kennararnir tilbúin að tala en þeir segja alltaf að þeir gerir svo rosalega margt og það er svolítið sko eitthvað sem við þurfum líka að dolítið að passa okkur á að þú veist að tökum við eitthvað svona við ætlum við sko barnasáttmáli í saminu þjóðan ef við ætlum öll að taka hann upp þá er það alveg viðbúið að þá get ég ekki orðið skoður í umhverfismentinni minni eða tónlistinni minni eða skilur sem að við höfum reynda að búa til sem okkur identity þannig ég hef svolítið sagt að til þess að við náum þessu í gang ef við viljum að þetta verði parturinn og við förum inn í starfendarannsóknir hjá kennurum sem eru út í heimi við séum að pæla í svona hlutum þá þurfum við svolítið að segja okay, þá þurfum við að gefa meira rými til þess að vinna þessi verkefni og þar stundum stopparum það
Og ég held að þetta bara, ég tek svo mikið undir þetta, sko, við þurfum að greina þetta og kasta þess út og sumt það hefur verið einmitt tekið svo rosalega mikið inn í skólan og en nú svona er ágætt að grísja og þá bara er þetta að setja meiri orku, meiri fagmennsku í ákveðna þætti og ná þeim bara góðum, þessum grunn þáttum og samskipti og svona, þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvægur hérna. Mikilvægt atriði.
Já, eitt af því sem ég til dæmis annars svona stórt atriði sem að tekja þegar menn ákveða að stýta framhaldsskólanir í 3 ár að þá svona umræði sem voru í gang og það til þess að við eigum bara að skoða þýttir það betri menntun þýttir það að svo ég svona maður heyri inn í framhaldsskólanum að menn er svolítið mikið að einbeinlega sér að það koma meira námsefninu inn á styttri tíma og erum við þá og ef við tökum ákveðan það að framhaldsskólinn sé bara svolítið keyrður á námsefninu þá segi ég að það kannski mögulega þarf eitthvað að flytjast niður í grunnskólan sem voru áður í framhaldsskólan sem tengist bara félagsferðni, sjálfsæflingum frá hlutum að þetta er svona samtöl sem að þarf svolítið einhvern veginn að gera vegna þess að við erum í dag sem betur fer komið með þennan þess að miklu skólaugöngu upp í 18 ára og þetta er svo mörg tækifæri sem að þú hefur eða þú vinna með barni frá einsás upp í 18 ára að þá þarf það svolítið að vera svolítið kategórið að hvernig þú vilt gera þetta og það vera með eitthvað form á því þá held ég að það sé alltaf einhvern veginn að vera búin að sko, átta sig á því hvað það er sem virkar og við erum komin lengst í læsinu vegna þess að menn hafa þá verið að nota gagnvirkar aðferir í lestri og menn hafa verið að rýna og sjá eitthvað nákvæmna árangur og það er bara eitthvað sem bara frábært en við erum að útvika það sko, fara með að lengra og koma þessu aðeins að en það kallar á mögulega einhvern til þess að leiða það einhvern menntamálastofnun fá bara eitthvað svona deild sem heitir bara gæðaráðið eitthvað og fá við háskólasamfélagið og kennar samvættu með sér í einhver umræði til þess að búa til þennan vettvang og eftir 10 ár þá séum við komin með eitthvað sem við getum svolítið sagt veist, þetta byggjum við á
Nákvæmlega.
Því að sko skólastefnur aðalnámskrár í dag byggja rosalega mikið á þeim mannauðið sem vinnur með sem er frábært en rannsóknir þurfa að verða ríkar og styrkari
algjörlega og bara styrkir skólastarfi og lyftir öllum upp og algjörlega. Er hvetjandi líka
sko. Algjörlega
gríðarlega
algjörlega
nú erum við svona síðan seinni hlutan búin að feikilega gaman að spjalla við þig mér langar að hérna eitt svona að því að nú ertu að fara að sigla í apríl í hérna nýstarf, sem það eru gríðlega spennandi og við horfum bara mjög spennt, við erum bara góðu og öflugu samstarfi við ykkur.
Gott að heyra.
Algjörlega. Ef hún myndir hérna stökkvað hérna fram í apríl og svo fjögur ár frum framáður, hvað er svona hérna, er eitthvað svona einstök atrið eitthvað sem þú vilt nefna, hvað svona breytingi sem þú myndir vilja sjá?
Sko það er ákveðin breyting sem ég vilja, sko, ég vilja styrka, sko, bara styrka kennarana, sko, kennara hópana, við erum of mikið, við erum of mikið að velta okkur upp álægi, við erum of mikið að hugsa þá hluti, við þurfum að snúa vörði sók þar, við þurfum að bara rýna í starfsungur við, finna gleðina einhvern veginn og bara, einmitt segja, þú veist, hvernig verðum við glöð. Það sem ég náttúrulega vona að, að þessar raddir sem ég búin að vera að tala fyrir hérna núna, ástu, ég náttúrulega búin að senda nýjum ráðar SMS og ég sé ekki byrja að vinna og hann valla, að mér langar mjög mikið að hitta hann því að mér finnst ákveð sóknarfæri vera í umræðinni sem að Lilja var með hérna áður og Ásmundur hefur náttúrulega í sínu málaflokki talað fyrir mjög svipuðum hlutum. Að þetta samtal verði tekið upp, ég veit það að fræðarsamfélagið er tilbúið, ég veit að kennarasambandið er tilbúið. Ég vona það að eftir fjör ár verðum við komin með mun skýrari ramma um það hvernig við viljum vinna vonandi komnir að stað með einhvers konar geðamat eða bara styrkja þetta ytramat, það er ytramat af sveitafélagana, það er skólabús, alls konar hluti, ég held að við þurfum ekki að finna pjóli, við þurfum bara að laga það til, þannig að það er svona það sem ég held að væri, ég er ánægðastu með ef við býðum við framöftur í fjör ár. Svona það sem snýra svona skólastar almennt ekki bara inn á kennarana, að það væri það okkur væri búið að takast að festa í sessi meiri svona meiri gæðakröfu, sko, eða svona sýnilegri gæðakröfu og það væri, og hún væri svona ríkti sátt um hana og þar með yrði umræðan þroskari og mögulega skólastar sýnilega. Það er svona, það er sýnin sem að mér langar að sjá, það er sýnin sem ég ætlar hann að keira eftir í þessum málum, svona þessum, þessum innri málum skólana, að það verði það sem að verði. Ég held að þú segir, kostar heimilega skóli eða KÍ, að það eru allir tilbúnir í þessu umræðu, en það er bara þannig að þeir sem að stjórna penningunum, þeir þurfa að vera með og þeir þurfa að leiða hana og leiða fólk saman og ég vona það að ef við svona grípum þann bolta núna með þeim að þá stökkum þeir með okkur á vagninn og bara það verði það sem við horfum til.
Já, bara glæsilegt og góð lokaður og hérna og ég finn bara orkun í þér og bara svona framtíðasýnin í þessu og við erum bara spennt og fullan trúaðir
Gott
og ykkur í kennarasambandinu þannig að bara takk kærlega fyrir og
takk
bara hlökkum til samstarfsins.
Takk fyrir það.
Takk.